Isifundo 15. Abadala balinceda njani ibandla? Enhlanganisweni yethu ngasilabafundisi ababhadalwayo. Njengoba kwakunjalo ukuqalisa ibandla lobuKristu, ababonisa abafaneleyo lamuhla babekwa njengabelusi bebandla likaNkulunkulu. Imisebenzi 20:28. Abadala laba bangamadoda alobuhlobo obuqinileyo loJehova. Bakhokhela njalo beluse ibandla bengabanjwa ngamandla, kodwa ngenxa yokuthanda kwabo bengela mhawu wemali kodwa befisa ukusiza. 1 Petro 5:1-3. Kuyini abasenzela khona? Balendaba lathi njalo bayasivikela. Abadala banika isiqondiso esivela emibhalweni njalo basiza ibandla ukuthi lihlale liseduze loJehova. Abadala kababusa abantu bakaJehova kodwa benza babe lenhlala kahle njalo benza bajabule ngoba bayakwazi ukuthi uNkulunkulu nguye obanike lo msebenzi oqakathekileyo. Njengomalusi onakekela imvu ngayinye ngonanzelelo, abadala bayazama ukwazi ilunga ngalinye lebandla. Basifundisa ukwenza intando kaNkulunkulu. Iviki ngayinye abadala bayasifundisa emihlanganweni yebandla ukuze baqinise ukholo lwethu. Amadoda la azinikeleyo akhokhela umsebenzi wokushumayela njalo asebenza lathi esifundisa izinto ezijiyeneyo eziphathelene lokushumayela. Bakhuthaza omunye lomunye wethu. Abadala abasemabandleni ethu basinceda ukuthi siqinise ubuhlobo bethu loJehova ngokusivakatshela emakhaya ethu lokukhuluma lathi ehholo lombuso ukuze basincede njalo basiduduze ngemibhalo. Eminye imisebenzi abalayo ngaphandle kwebandla ngeyokuziphilisa lokunakekela izimuli zabo. Konke lokhu kudinga isikhathi sabo. Kumele sibahloniphe abafowethu laba abasebenza nzima. Imibuzo. Yiwuphi umsebenzi wabadala bebandla? Abadala batshengisa njani ukuthi bayakukhathalela? Thola okuningi. Ngobani abafaneleyo ukuthi babe ngabadala? Ungabala ngezinto ezifunekayo ukuze umuntu abe ngumdala kumbe inceku ekhonzayo emibhalweni elandelayo. U-1 Timothy 3:1-10-12, noTitus 1:5-9.